Malonus Marijos radio klausytojai, šioje laidoje jūs kviečiame dar kartą žvilgterti į šių dienų Katalikų bažnyčios aktualijas, o būtent palaimintasis arkivyskupas Teofilius Matulionis. Ypatinga asmenybė, verčianti susijaudinti, prabusti ir nesiliauti galvojus apie gyvenimo prasmę. Kokio be būtų gyvenimo, kam be skirto, kada beregėto ar apskaityto, ar išskaityto, ar išjausto. Ir šiandien mums labiau susipažinti su šia nuostabia asmenybe, bei jo palikimu ir inspiracijomis, įkvėpimais, kurie ateina, mąstant apie palaimintąjį Teofilių, padės dailininkas ir žurnalistas, bei arkivyskupo Teofiliaus Matulionio fondo pirmininkas, Vaidotas Žukas, jį kalbina Liutauras Serapinas. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius.
Ačiū, kad atvykote į Marijos radijos studiją ir...
Ačiū, kad pakvietėt.
Malonu labai girdėti jūsų Vaidotai balsą. Žmonėms jis pažįstamas ir manau, kad daugeliui dar atsimenamas iš to nuostabiaus laiko ir epochos, galima sakyti, epochos atkūrimo Lietuvos ir Katalikų bažnyčios, kurį girdėdavo mažosios studijos bangomis.
Taip.
Na, o šį sykį palaimintasis arkivyskupas Teofilius. Kaip taip atsitiko, kad jūs tapote šio fondo vienu, sakykime, iš tų aktyviausių narių? Gal galėtumėte trumpai papasakoti prieš istoriją ir dabartį?
Na, apie Teofilių Matulionį surašęs tuo metu, kai dariau knygą apie Molėtų kraštą 2012 metais. Skyriau visą puslapį, žinojau šituos kelis stulpus, šulus Lietuvos bažnyčios, tris arkivyskupus, Borisevičių, Reinį ir Matulionį, ir kažkodėl Matulionio per daug ir neskyriau. Bet taiga, kai išgirdom iš Vatikano žinę, kad jau byla baigta ir bus palaimintasis praeitų metų pavasarį, tai kadangi ten jo gimtuosiuose kraštuose turiu pasistatęs meno dirbtuves ir ten daug laiko praleidžiu ir kažkaip buvau asmeniškai užgautas kažką padaryti daugiau palaimintojo Teofiliaus naudai. Ir taip sutapo, kad žurnalistiškai pradėjau ieškoti ryšių su vyskupo Matulionio giminaičiais ir suradau ir Kaune, Vilniuje, Klaipėdoje. Ir jie man atvėrė savo stalčius, savo archyvus ir parodė neįkainomo gėrio ir grožio fotonuotraukas ir laiškus. Ir laiškus dažniausiai iš kalėjimo Vladimirė, dar prieš tai Oršos kalėjime ir paskutinis rusiškos jo totelės buvo Potmos invalidų namai vadinamieji Mordovijos autonominė respublikoj. Ir aš pamačiau, kad čia yra tokie klodai, iš kurių labiausiai, gal net ir labiausiai atsiskleidžia tas intimusis tikras, autentiškas palaimintojo veidas, paveikslas, jo širdis. Jis, nors tai žinoma, tie laiškai buvo su ta intencija rašomi, kad juos dar turės perskaityti ir kalėjimo prižiūrėtojai, ir cenzoriai. Nepaisant to, jie kupini šilumos ir informatyvus, įdomus. Na ir per šituos metus mes su kolegomis padarėm skenus, vadinamosius šitų nuotraukėlių skaitmeninius variantus, geros kokybės kopijas ir nusikopijavau visus laiškus, kas tik te buvo. Ir kaip tik gražus sutapimas, šiandien man vertėja istorikė Monika atsiuntė paskutinius iš rusų kalbos išverstus laiškus į lietuvių kalbą. Taigi mes turim apie 100 laiškų iš rusų kalbos išverstų, nes lietuviškai negalima buvo rašyti iš kalėjimo. Ir iš to invalidų namų jau šiek tiek galima buvo. pirmieji buvo rusiški. Ir šitų nuotraukų. Mes prieš pat beatifikaciją praeitų metų pateikė, nu, aš parodžiau viską kurijai, viskupam šitos dalykus, ką aš radau, ir sakau, nu, reikia greitai išleisti, o aš žinau, kad viskupai ruošiasi šitom iškilmėm, jam reikia kažkokių ir dovanų užsienio svečiam iš Vatikano atvykusiem, iš Latvijos, Lenkijos, Rusijos. Nu, trumpai kalbant, tada nepavyko mums šito daikto padaryti ir aš nusprendžiau burti tokią pasaulietišką fondą žmonių aktyvių, kultūriškai, religiškai angažuotų, kurie galėtų imtis populiarint, bet tą gerąją prasme populiarint, tiesiog skleisti šitą žinią apie nuostabų žmogų Teofilį Matulionį. Ir iš tikrųjų praeitų metų rudenį, lapkričio mėnesį, mes oficialiai registravom šitą palaimintojo Teofiliaus Matulionio labdaros ir paramos fondą. Ir mūsų grupė yra 12 įdomių žmonių. Jeigu įdomu, aš galėsiu ir pavardinti juos.
Ar galėtumėte pasakyti fondo kokius kontaktus, kas norėtų susisiekti, ar kokią papildomą informaciją duoti?
Jo, mūsų yra Teofiliaus Matulionio fondo adresas tffondas@gmail.com. Nu, adresai ir telefonai yra skelbiami. Nu, šiais laikais tikrai jau nebūtų problemos, jeigu kas nori, iš tikrųjų gali surasti. Vienas paskutinių mūsų renginių, tai buvo nuo Velykų iki Sekminių suorganizuotas Lietuvos mastu moksleivių rašinių ir piešinių konkursas. Tai ten mes vėlgi viešai per Bernardinus LT skelbėm savo ir programą, ir adresus, ir panašiai.
Ir taip sklandžiai perėjom prie labai tokio gražaus jūsų atlikto darbo, būtent moksleivių konkursas palaimintasis Teofilius ir popiežius Pranciškus. Ir rankose vartau jūsų paruoštą tam tikrą tokį atsiskaitomąjį arba tą skaitinį raštą, kuriame jūs apžvelgiate dalyvaujusiųjų vaikučių iš įvairių miestų, miestelių bei ypatingų tų meno kūrinėlių tokią apžvalgą pateikėt.
Kai kurie ne tik vaikučiai, bet jau ir jaunikaičiai, 17-mečiai, ir kai kurie ne tik kūrinėliai, bet visi kūriniai. Ir labai stambus, ir reikšmingi.
Ką galėtumėte išskirti, arba kas labiausiai jūs, sakykime, sudomino šio konkurso metu?
Nu, mes šitą konkursą skelbėm per Lietuvos švietimo skyrius. Mums reikėjo prieiti prie įvairių mokyklų, gimnazijų, netgi darželių. Ir iš tikrųjų švietimo skyriai labai padėjo, išplatino mūsų žinią, paruoštą pranešimą apie šitą rengiamą konkursą. Ir iš tikrųjų per tą mėnesį pusantro, nuo Velykų iki Sekminių, mes sulaukėm apie 100 meno kūrinių ir arti 30 rašto darbų. Kai kurie smulkesni, kai kurie vidutiniški, bet mes skelbėm, kad tai bus premijuotas konkursas ir buvo mūsų fondo komisija ir dar kelis pakvietėm ekspertus meno ir iš Vatikano radijo. Ir pirmą vietą rašto darbams mes skyrėm Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos dviem įdomiem ir visais atžvilgiais talentingiem rašytojam. Tai yra Vytautas Rudys ir Ieva Kalpakovaitė. Na, ir turbūt stiprų įnašą čia turėjo ir jų mokytoja sesuo Vitalija Fedoravičiūtė, mes su ja daugiausiai bendravom. Jie parašė, šitie žmonės parašė pjesę Teofilius, 17 puslapių pjesė. Nu, mes galim taip teoriškai galvoti truputėlį skeptiškai, ar čia taip galima, ar yra pasiruošimas. Žinokit, yra pasiruošimas ir veikalas stiprus ir mes visi įsižiojom paskaitę ir su dramaturginiais elementais, ir su jautrumais, ir su faktiniais duomenimis, taip kad bet kuriuo atveju tai yra ir stambiausias, ir brandžiausias rašto darbas. Tai visa tai šita grupelė gaus 200 eurų prizą ir jie visi atvyksta šeštadienį į buvusį KGB pastatą, į dabartinį Laisvės aukų muziejų ir tenais mes visų premijuotų darbų žmonės kviečiame ir apdovanosime. Dabar mes skelbėme iš anksto, kad bus dar ir dvi antrosios premijos po 100 eurų. Tai šitas premijas gaus Alantos gimnazijos gimnazistė Simona Karolina Baltrušaitis ir 13-metis Rapolas Tamaševičius iš Zarasų gimnazijos. Jisai 13 metų parašė litaniją palaimintajam Teofiliui ir popiežiui Pranciškui. Labai drąsus, labai įdomus darbas. O Simona iš Alantos gimnazijos netikėtai žurnalistiškai labai parašė tokį brandų straipsnį aplankiusi Teofiliaus Matulionio kaimynų iš Alantos krašto iš Žibėčių kaimo ir jinai užfiksavo įrašę į audio juostelę autentiškus, aukštaitiškus, tarmiškus atsiminimus apie Teofilių Matulionį. Čia yra rašto pusė ir kita dalis dar skaičiumi gausesnė buvo, yra dailės. Žmonės ir premijuota buvo pagrindiniu pirmoju prizu ir 200 eurų pelnys iš Merkinės gimnazijos labai įdomi menininkė Austė Krivoščenko. Ir jinai nupiešė ant didelių lapų, tokių asketiškų, paprastų, gana sausų tokių principų, piešinius, 5 piešinius skirtus palaimintojo Teofiliaus Matulionio kančiai, jo buvimui Solovkų lageriuose, jo kančios supinimui su Jėzaus Kristaus kančia ir panašiai. Antroji premija dailės rytyje keliauja į Klaipėdą, Ilzė Liškauskaitė, besimokanti karalienės Luizės jaunimo centre, ten yra tokia dailės studija Varsa, ir jinai nupaišė, nu, netgi sukomponavo, suklyjavo tokį koležinį, labai gražų piešinį, kūrybinį darbą, pavadintą Angelas saugo popiežių Pranciškų. Kitas, šita mergaitė yra 10 metų, o toks brandesnis ir vyresnio žmogaus, jau čia Šiaulių Saulėtekio gimnazijos gimnazisto Rimvido Gedvilo darbas, tai toks lino leumo raižinys ir anspaudas irgi vyskupui Teofiliui Matulioniui skirtas. Kai mes jau čia fondo aplinkoj pradėjom dėlioti, peržiūrėjom tuos paveikslus ir su kunigu Juliumi Sasnausku, kuris yra mūsų fondo narys, Julius sako, užsidegė dėl šitų visų meno ir rašto darbų, sako, mes, pranciškonai, mažieji broliai, steigiam dar 2 specialiuosius prizus. Ir jisai dūrė pirštu į vieną paprastą, kuklų, nedidelio formato ir pasirodė, kad tai irgi 10-metės mergaitės iš Baisogalos mokyklos darželio, kuriame jinai pavaizdavo tą Viktoriją Rušaitę, jos vardas pavardė. Ir jinai pavaizdavo Teofilių Matulionį KGB kalėjime, kameroj sėdinti. Tam piešiny yra labai įdomus toks keistas asmuo, lyg personažas vidury kameros. Gerai, vyskupas sėdi ant suolelio, šalia grotuoto lango yra mažiukai, mažiukai du kryžiukai nupiešti, bet centre jisai toksai užsidengęs akis ir aš taip žiūrėjau, galvau, kas tai yra, kas tas antras kameros žmogus. Nu, iš dalies tai galėtų būti lyg tai kameros draugas. Ir irgi, na, ar verkiantis, ar pergyvenęs, prisidengęs galvą akis, bet jo figūrėlė nedidelė, jis aprėdytas irgi kalinio drabužiais, bet jo batai yra išskleisti į šalis ir atrodo kaip Čarlio Čaplino tokia figūra. Gal tai angelas, gal tai kalinys, lietuvis, rusas, latvis, bet kas. O gal būtent kažkoks vaiko jauno moksleivio fantazijos padarinys, kad tai yra žymus, puikus, genialus kino menininkas, kuris irgi kovojo, statė filmus prieš totalitarinius režimus ir panašiai. Taip kad čia labai daug yra gerų, įdomių ir svarbių minčių. Matot, aš pas esu meno žmogus ir aš žinau, kad kartais menininkai net patys nežino, ką jie padaro. Taip kad čia irgi galiu sakyti, kad nebūtina literatūriškai viską prikišamai rodyt arba išsiaiškint. Tai gali būti užuominos. Menas yra užuominų sritis. Tai čia vienas iš specialiųjų prizų. O rašto specialusis prizas jam suteikia jau mažesniųjų brolių Vilniaus vienuolyje. Vilniaus pranciškonai, tiksliau Bernardinai, ir jis keliauja į Ignalinos rajoną į Didžiasalį. Ir ten yra toksai vaikinukas Algirdas Pauliukėnas, kuris atsiuntė savo sapną, aprašė sapną ir pavadino šitą sapną, ką man angelas papasako apie popiežių Pranciškų. Tai va čia yra pagrindiniai premijuoti mūsų fondo konkurso dalyviai.
Buvo be galo įdomu klausytis jūsų pasakojimo, Vaidotai. Nepaprasti dalykai ir ta geografija. Jūs aprėpėt visą Lietuvą, mažus miestelius. Mesgi puikiai žinome, kaip atrodo tie maži miesteliai po europizacijos ir elektrifikacijos ir kitų dalykų. Ir tai nepaslaptis, taip. Ir žinome, kad ten gyvenantiems šviesuoliams, tiems, kurie gyvena ne egoistinį gyvenimą, ne kažkokį tai, sakykime, egocentristinį gyvenimą, dėl savęs, tik sau, tai tiems šviesuoliams turbūt nėra taip pat lengva, kaip ir pagrindiniam šios laidos herojui, tai yra palaimintajam arkivyskupui Teofiliui.
Nu, iš dalies ir Pranciškui popiežiui, nes jis naujasis mūsų dabar didvyris ir šių metų akcentas, ir todėl mes norėjom ne tik tai palaimintąjį Teofilių, bet ir popiežių Pranciškų. Juos norėjosi sujungti kažkaip. Ir svarbiausiai jaunieji kūrėjai, jie nepasimetė, jie visai natūraliai sujungė. Jie tuose dviejose žmonėse matė tam tikrą bendrą pradą.
Malonus Marijos radio klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje apie arkivyskupą palaimintąjį kankinį Teofilių Matulionį pasakoja Vaidotas Žukas, kuris ir yra šiam arkivyskupui atminti įkurto fondo pirmininkas, dailininkas, žurnalistas. Ir kalbamės apie konkursą moksleiviams, kuris buvo organizuotas sekminių ir šventų velykų proga Lietuvoje, palaimintasis Teofilius ir popiežius Pranciškus. Tikrai įdomi geografija, tikrai įdomus darbai. Kas po to? Turbūt tie darbai keliausi tam tikrą kokią gerą vietą, muziejų ar ką kitą. Turite sumanimų?
Matot, Apie muziejų Teofiliaus Matulionio jau mes pradėjom rūpintis dar ir anksčiau, negu sumanėm šitą konkursą moksleivių. Nes muziejus nenukrenta iš dangaus, reikėjo rasti vietą, reikėjo rasti politinių užtarėjų, reikėjo rasti lėšų šitam daiktui. Ir ačiū Dievui, viso to suradome ir atsirado ir tas gerasis užtarėjas ir per paveldo departamentą patikėm paraiškas ir kultūros ministerijai ir Teofiliaus Matulionio tėviškėje Alantoje yra dvaro antras aukštas, jisai neįrengtas, dabar ten tokios laikinos parodos daromos ir nuo šio rudens prasidės remontas ir mes tikimės kitais metais atidaryti šitą Teofiliaus Matulionio vardo muziejų. Ir viename skyriuje mes geriausius šito konkurso darbus tenais eksponuosime.
Taigi, tęsiant laidą apie palaimintąjį Teofilių Matulionį, arkivyskupą, kankinį, ir norisi dar vis grįžti prie jo asmens. Asmeninis klausimas. Jums palaimintasis arkivyskupas kankinys Teofilius. Ką reiškia?
Aš negaliu spekuliuoti šitom emocijom, bet mane, sakykim, ypatingai patraukė šito žmogaus tvirtumas tuo metu, kai aplinka prisitaikė. Jis liko kartais netgi stačiokiškai nepasidavęs ir neprisitaikęs. Kiti vyskupai ir vyskupas Paltarokas sakydavo, ekscelencija, mes darykim kompromisus su sovietinė valdžia, gal mes ten kažkaip truputėlį nusileiskim, o kitur gal laimėsim, gal mūsų visų neištrems į lagerius, ar dar kažkaip kažkas liks, bus kam krikštit, kam tuokt ir laidot. O Teofilius Matulionis nesako, yra principai, kuriems mes kažkokių kompromisų negalim daryti. Jis buvo iš tikrųjų stulpas, jis kaip ugnies stulpas, kažkoks kaip Mozė. Nežinau net kažkokių palyginimų, kurie būtų stiprus. Kita vertus, jis buvo, kiek aš pažinau, rinkdamas medžiagą iš autentiškų šaltinių, iš pirmųjų, iš antrųjų šaltinių, jis buvo ir labai tolerantiškas kitamaniam, kitaminčiam, kitatikiam, ar tikintiem, ar netikintiem. Man labai strigo prelato Gaidos knygoje skirelis, kuomet vienas britų lakūnas, patekęs į tą pačią Vladimiro kalėjimo kamerą, jis rašo apie kažkokį Matulionį, sužinojo, kad jis vyskupas. Tas britas buvo numuštas virš Vokietijos lakūnas, paimtas į konclagerį ir baigėsi karas, jį ten jau išvadavo sąjungininkai ir jisai kažkodėl neišvažiavo į Angliją atgal. Ir Štazi jį užpelengavo ir rusų saugumas paėmė ir jį, jam nepamenu, kiek ten 10 ar 20 metų davė. Ir jis pateko į tą patį Vladimiro kalėjimą. Žmogus nuo Dievo tai tolimas, bet nepaisant to, kokiais žodžiais apie Teofilių Matulionį jisai kalba, kameros draugą, Tai visada labai gerai turėti informacijos ar atsiliepimą iš nesuinteresuotos šalies. Tada tas atsiliepimas tampa tikresnis. Nes jeigu tenais kunigėlis sėdi su viskupėliu, tai jau čia aišku, kad duetas geras. Bet kai yra šita didelė pagarba iš kitokios pasaulyje žiūro žmogaus labai, labai sukyla ta simpatija. Nu, gal todėl toks buvo didelis noras ne tik tai pačiam pamatyti, pajusti ir tą džiugesį, tą džiugesio stiprumą pagauti, norėjusi padaryti parodas daugiau, kuo plačiau supažindinti ir kultūrinę, kūrybinę, politinę aplinką. Ir todėl ir padarėm parodą ir Dailininkų sąjungos galerijoje, po to Seime, po to išvežėm į Kauną gyvenimo tikėjimo institute, buvo eksponuota šita paroda, po to išvežėm į Alantos dvarą, tenais didelė paroda buvo. Ir tai ne tik tai laiškai, ne tik tai nuotraukos, bet giminaičiai ir paskolino, davė, eksponavome tikrus daiktus, relikvinius daiktus. Jo paties išdrožta altorėlė iš Mordovijos invalidų namų ir jo švarka, kurį sunėnas nuvažiavęs parsivežė iš tenais pat. Po to kiti giminaičiai, kito brolio dukra davė iš Solovkų vienolyno ir jo akinio su futleru ir jo netgi marškinių sąsagas. Ir kai kuriuos kitus smulkius dalykus. Mes šitose parodose eksponavom dar vieną tokį labai jautrų, labai keistą eksponatą, kai palaimintasis Teofilius Matulionis 34-36 metais vizitavo Amerikoje, ten jis lankė lietuviškas parapijas, ne tik lietuviškas, įvairias katalikų parapijas. Žmonės laukdami jo, besimelsdami, jie sugalvojo padaryti tokias kuklias mažo formato dovanėlės. O tos dovanėlės buvo nelabai kuklios, jos buvo labai galingos, tik tai tie, kad emigrantai mūsų lietuvių bendruomenė Amerikoje žinojo, kad vyskupo negalima apkrauti dovanom. Visos ar atskiros parapijos, atskiros vienolyjos, atskiros gimnazijos ant šilkinių kaspinėlių, plonų ir siaurų aukso raidėmis išrašė, kiek jie meldėsi. Ir našlaičių namai, ir moterų vyrų vienolynai, ir atskiros parapijos, kiek mišių išklausė, kiek komunijų priėmė, kiek išpažinčių ėjo ir kiek atsiduso. Pavyzdžiui, parašyta Pensilvanijos Švento Antano parapijos našlaičių grupė atsiduso 12 tūkstančių kartų tie vaikeliai. Nu, šitie dalykai, nu, taip žargonu kalbant, veža. Iš tikrųjų negali nejaudinti. Ir tai yra surašyta į tuos kaspinėlius ir įteikta tam vyskupui Matulioniui. Ir jis po to viską parsivežė, per Atlantą plūgdė. Dar jisai namo nevažiavo, nes tų namų, nu, jis neskubėjo, dar jam reikėjo vėl pas popiežių ir į Šventą Žemę nuvažiavo ir dar šiandien ir į Lenkiją ir po to tik tai į Vilnių ir į Kauną grįžo. Jis parsivežė, o ką reiškia parsivežė? Po to buvo ir nacijų okupacija, pirmoji sovietų nacijai vėl ir vėl kalėjimai, vadinasi, jau šituos kaspinėlius saugojo jo giminaičiai. Nu, tai 50 metų apie juos nieks nežinojo. Ir staiga dabar, kai mes pradėjom rūpintis šitom ekspozicijom, man dukterėčia Marija Bendoraitinė Matulionytė, su kuria palaimintasis susirašinėjo, kai jinai buvo mažiukė, yra laiškai išlikę. Jinai sako, ar šitie dalykai tiktų ekspozicijai. Kai aš perskaičiau, aš net pas nežinojau, nes tai buvo beprecedentinis eksponatas, nu taip neaišku, gal tai truputėlį taip taip kai šiais laikais keistokai skamba. Nu gerai, mes tuo metu, kai vyskupas Matulionis sėdėjo, buvo uždarytas Solovkų lagerį, Amerikoje parapijos už jį meldėsi, daug kartų meldėsi, ėjo komunijos. Ir kam čia labai dieviškoj buhalterijoje svarbu, ar tenais 10 komunijų, ar ten 100, ar 10 tūkstančių. Bet kai įvyko beatifikacija, va šitie visi tos maldelės, tie visi rožančiai, išpažintys, komunijos, mišios ir atsidusėjimai, jie pasirodė labai verti ir svarbus.
Taip, šis tekstas, kurį jūs dabar paviešinote radio bangomis, aš manau, kad verčia krūptelti kai kuriuos, o kai kuriuos tikrai nuramina, suramina, paguodžia. Arkivyskupas Teofilius buvo pasikeitimų žmogus arba atgimimo žmogus, arba galima būtų pasakyti net tikėjimo keltininkas, perteikėjas. Ir žinome, kad jis tą darė tikrai visiškai nedraugiškoje katalikams, tai yra visuotinės krikščionių bažnyčios nariams teritorijoje. Tai yra buvusioje carinėje, tuo metu bolševikų perversmo sužalotoje, žaizdotoje Rusijoje. Ir katalikų padėtis Rusijoje, čia yra atskira tema, tikrai neužteks ir 10 valandų apžvelgti, jo labiau mūsų laida eina į pabaigą. Pabaigai. Dar grįžtant prie moksleivių konkurso, kuris buvo pavadinimu palaimintasis Teofilius ir popiežius Pranciškus. Svarbi detalė. Kaip vaikai reagavo, ar yra tokia žinia, į tai, kokiu būdu ir kaip sovietų saugumas arkivyskupą Teofilių pašalino iš gyvųjų tarpo? Ar buvo refleksijų vaikų kūriniuose, kalbant apie Teofilio nužudimą?
Mes paskelbėm šitą konkursą neturėdami jokio kontakto su moksleiviais, todėl kad mes nežinojom, kas užsikabins, o kas, kam visą tai nebus įdomu. Dabar, kai šiom dienom aš skambinau į tas mokyklas su kai kuriais tėvais, auklėtojais, katechetais, kalbėjau ir pakviečiau į Vilnių šį šeštadienį į buvusį KGB pastatą, nes būtent čia vyksta vidiniam kiemelį dar viena Teofiliui skirta mūsų surengta paroda. Jau aš kalbėjau ir apie vaikų sugestijas, kaip jie reagavo. Matot, aš vėlgi nenorėčiau spekuliuoti, mes sulaukim šeštadienio, dauguma iš jų premijuotų atvažiuos ir jie patys, ar jie, ar jų tėveliai, ar jų pedagogai papasakos tą visą genezę, kaip jie žiūrėjo į šitą, kaip jūsų minimą, tą paskutinį akordą. Bet matot, aš nenorėčiau sakyti, kad jie kažką labai pasakys tikro, todėl kad kol kas niekas tikro nežino, kaip jisai buvo pašalintas. Jam jau buvo 89 metai. Tokio amžiaus savaime žmogaus jėgos mašta ir bet kuriais atvejais jį nuo pat, dar jis vyskupu tik tai tapo 29 metais, o jau jį pradėjo trotyti, jau ir kankinti, ir nuodyti, ir visais atžvilgiais. Bet jis išliko, jis nu, šitiek dešimtmečių išliko. Aš nežinau, ar ekspertai, kriminalistai, medikai, nežinau kas, ar ras tą galutinę tikrą neginčiamą diagnozę dėl nužudimo, dėl tos paskutinės injekcijos suleidimo. Mes žinom šventųjų gyvenimus ir to totalitarinių režimų šventųjų gyvenimus. Mums norėtųsi, kad tai būtų kažkoks tikras akcentas. Bet kiek aš bendravau su šitos palaiminimo bylos rengėjais, jie man sakė, kad palaiminto vardas neskirtas už kankinystę vienkartinę, bet jis kankinys viso gyvenimo, jis nuo pat jaunų dienų jau jisai ėjo į tą kankinystės lauką. Aš nenoriu sakyti, kad jisai ieškojo šitos kankinystės, bet gyvenimo ir politinės aplinkybės buvo tokios, kad jam teko šitą naštą nešti ir šitą kryžių nešti ir jisai, na, jis garbingai šitą daiktą padarė.
Gal ir gerai yra baigti laidą, neatsakant visko iki galo, paliekant klaustukų, paliekant klausimų, paliekant to širdies skambesio, kuris yra neišreikštas žodžiu ar kokiu nors fakto paminėjimu, įrašymu. Gyvenimas yra gyvenimas. Ir mums tikintiems žmonėms mes tikime šventųjų bendravimu, tikime tuo gyvenimu, kuris niekada nesibaigia, niekada nesiliauja. Ir bažnyčios liudijime yra tai pasakyta, kad kai kurių šventųjų gyvenimas yra jau po mirties tikresnis gyvenimas negu daugtaškis. Taigi labai dėkoju Jums, gerbiamas dailininkė, žurnalistė, fondo pirmininkė Vaidotai, už šią laidą, už ypatingai gražų darbą skirtą Lietuvos moksleivijai. Lietuvos šimtmečio proga ir arkivyskupo Teofiliaus beatifikacijos metinių proga. Linkime Jūsų fondui skalsos ir ypatingai gražaus veikimo, stiprybės, jėgos, džiaugsmo, vilties, padalinimo visiems, išdalinimo, išdovanojimo. Ir linkime, kad toji diena skirta liturginė diena arkivyskupui Teofiliui, jums būtų kaip ir atlygis už visą tai, ką padarote dėl Lietuvos, dėl jo žmonių. Jūs girdėjote laidą, kurioje jums pasakojo ir savo išvalgą dalinasi žurnalistas, dailininkas Vaidotas Žukas. Jį kalbino Liutauras Serapinas. Pasilikite su Marijos radiju.